I když se Mikulášovi příliš nechtělo, slíbil ženě, že v Praze navštíví jejího strýce, řezníka Matěje, a že k němu přivede na návštěvu i jejich syna. Vítek sám ho totiž dosud nevyhledal. Ne, že by se chtěl příbuzným vyhýbat, ale prostě ho to nenapadlo. Pilně studoval, po večerech diskutoval s přáteli a dvakrát týdně navštěvoval chudobné rodiny na předměstí, aby je povzbuzoval ve víře. Slíbil jsem to tvé matce. Téměř se mu Mikuláš omlouval, když procházeli kolem příkopů před staroměstskými hradbami a pokračovali k novoměstské radnici. V ulici za ní se nacházel dům řezníka Matěje. Byl to velice zámožný muž a zastával místo pokladníka řeznického cechu. Já se nezlobím, opáčil klidně Vítek. Od té doby, co začal studovat, se velice změnil. Jakoby teprve v Praze dospěl. Vystupoval sebevědomně a klidně. Ptal jsem se přátel, Matěj je dobrý křesťan a své děti vede k opravdové víře. Myslel jsem, že má jen syna Vaňka, podivil se otec. On má děti víc? Loni se mu narodil další syn, říkají mu Jiříček. Vždyť je vdovec, oženil se, ale příliš se tím nechlubí. Musel si vzít služebnou, protože ji obtěžkal a ona mu hrozila, že ho zažaluje. Ach tak, ušklíbil se písař Mikuláš. Znovu si potvrdil, že manželčin strýc je hlupák. Patra domu řezníka Matěje spočívala na krákorcích a byla předsunutá nad přízemí. Průčelí bylo zdobené kamennými římsami a v prvním patře mezi okny stála ve výklenku polychromovaná socha svatého Matěje, který se po Jidášově zradě stal 12. apoštolem. Patron řezníků držel v ruce nezbytnou sekeru a nad hlavou měl svatozář z pozlaceného drátu. Řezník Matěj si potrpěl na okázalost. Pro své hosty uspořádal večeři, za kterou by se nemusel stydět žádný staroměstský patricí. Jak se daří, mé neteři? Vyptával se plnými ústy. Byl obtloustlý, rudolící a při námaze sýpavě oddechoval. Rád jedl a pil. Syn Vaněk byl hubený mládenec, který v jeho dílně pracoval jako tovaryš. Nosil kožené nohavice, režnou košili a na hlavě baret s kohoutím pérem. Byl roztěkaný a nezábavný. Řezníkova manželka Apoléna byla mladá, ordinérní a hloupá. Chvála Bohu, všem se nám daří dobře, odpověděl společenský písař Mikuláš. Aby ne, když sloužíš Rožmberkům, opáčila závistivě Apoléna. Kolik od něj dostáváš ročně? Vystačím si, pokrčil Mikuláš neurčitě rameny a s chutí si do misky přidal maso i omáčku. Matějova manželka byla opravdu dobrá kuchařka. Studenti se jistě umí bavit lépe než řemeslníci, dorážel Vaněk na Vítka. Hovořil důvěrně, neboť byli bratranci z druhého kolena. Docela by mě to zajímalo. Vezmi mě někdy mezi vás. Budeš zklamaný, usmál se Vítek. Bavíme se většinou o teologických problémech. To mi nevykládej, ušklíbl se s vychytralým výrazem ve tváři řezníkův syn, který u otce sloužil jako tovaryš. Šťouchl do Vítka loktem a mrkl na znamení, že on ví své. Pověz, Mikuláši, jak je to s naším králem doopravdy? Vyzvídal Matěj, když dojedli. On sám toho snědl nejvíce. Spokojeně říhl a zhluboka se napil. Prý ho z královského dvora odvedl v noci staroměstský purkmistr násilím na hrad. Po městě se šušká, že krále zajal na Zikmundův příkaz. Už 2 týdny nikdo Václava neviděl. Je v zajetí? Písař Mikuláš pokrčil rameny. Věděl samozřejmě, že to je pravda, nesmělo se o tom však hovořit. Král Václav se ocitl v zajetí šlechty už podruhé. Dohledem nad ním byl pověřen Jindřich z Rožmberka. Pro veřejnost však platilo, že se panovník chystá na římskou jízdu za císařskou korunou. Nesmíš věřit všemu, co se povídá, opáčil proto písař Mikuláš se širokým úsměvem. Král Václav ochořel a u řeky je teď na jaře Sychravo, proto přesídlil na Pražský hrad. Naštěstí to není nic vážného. Má navíc spoustu práce, protože je naděje, že získá zpátky trůn římského krále. Pokud někdo tvrdí, že ho panstvo zajalo, je to pomluva, kterou šíří praští Němci. Těm by jistě jako římský král vyhovoval lépe hanebný falckrabě Ruprecht, ale zklamou se. Máš pravdu, praští Němci jsou bastardi, přerušil ho nazlobeně řezník Matěj. Na radnici mezi sebe nepustí do městské rady žádného poctivého českého řemeslníka. Všechno jen oni. Kdyby alespoň vedli město poctivě, ale to oni ne, peníze z městské pokladnice si cpou do vlastních měšců. Otec usiloval o jmenování konšalem, neodpustil si jízlivě podotknout jeho syn. A co je na tom špatného, ty pazhřivče? Utrhl se na něj řezník Matěj. Jsem bohatý, mám svůj rozum a nekradu, tak proč bych nemohl zasedat na radnici? No řekni, Mikuláši. Nerozumím městským záležitostem, pokusil se písař diplomaticky vyhnout odpovědi. Ale obtlouslý řezník neměl uhlazená slova rád. Mohutnou pěstí udeřil do stolu a začal klít, že je hostí za své, tak ať se nevykrucuje a poví, co pro něj může udělat. Copak nejsi pravá ruka toho Rožmberka? Je nejvyšší purkrabí a to je nějaký pán. Rozčiloval se krevnatý řezník. Tak mi pomoz na radnici, jsme přece jedna rodina. Udělám, co je v mých silách, slíbil Mikuláš, aby měl od něj pokoj. Matěj spokojeně zachrochtal a pokynul ženě, aby donesla ještě džbán vína. Jestli chcete, můžete v mém domě přespat, nabídl jim, když si znovu připili. Brány už stejně zavřeli. Strážní vám je sice otevřou, ale budete muset zaplatit. Celý stříbrňák tady a kdo ví, kolik na staroměstské straně, škoda peněz. Připravím vám lůžko, nabídla se řezníkova manželka a aniž čekala na souhlas, odběhla. A my zajdeme spolu do Krakova, špitl významně Vaněk směrem k Vítkovi. Co tam? No, co asi, zachechtal se řeznický tovariš a rukou udělal oplzlé gesto. Krakov byl proslulý nevěstinec. Písař Mikuláš postřehl otrávený pohled svého syna, vstal a rezolutně prohlásil, musím se bohužel vrátit, můj pán mi nařídil, abych dneska ještě cosi zařídil. I já budu muset jít, přidal se ihned Vítek. Nemohu zmeškat půlnoční mši. Chcete mě urazit? Rozlobil se řezník Matěj, byl už notně opilý. Tvá hostina se vyrovnala těm nejlepším, jaké jsem kdy viděl, konejšil ho Mikuláš. My ale musíme opravdu odejít. Čeká nás ještě práce. Nejsme tak zámožní jako ty, abychom mohli odpočívat. Tak si jděte. Mávl těžce rukou řezník, pak položil hlavu na stůl a skoro hned se ozvalo hlasité chrápání. Matějova manželka a syn ho společnými silami dopravili do ložnice.